Side.
Off.
Side.
Druj še nisem, ampak jo že imam in ta bo prava.
Saj ne bo tam ta druj.
Ta druj mislim, da bo.
In kak se bo? Bo skočil zvonika?
Ta druj ne bom, tisto ni bila prava. Če skočiš zvonika, ne umreš, ampak se ubiješ.
A bo skočil z mosta?
Ta druj ne bom, tisto tudi ni bila prava. Če skočiš z mosta, ne umreš, ampak potoneš.
Krajani so korakali iz vseh štirih dolin v zgornjem Posočju. Nekateri so hodili v tišini, spet drugi so kramljali s svojimi sopotniki. Šli so na most in šli so na zbor krajanov, v zraku pa je visilo zgolj retorično vprašanje, kakšen le bo naš nov most. Naslov današnjega ofsajda je Nov most za most na Soči. Govorice o novem mostu, ki naj bi ga zgradila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, so že dobro razjedale krajane Tantadrujevega rojstnega kraja, mosta na Soči, nihče pa zares ni vedel, kako bo most izgledal. Se bo prek njega dalo sprehajati, bo končno urejen pločnik na prometni cesti, ki preko mosta na mostu na Soči vodi v Novo Gorico ali pa v Tolmin. Morda najpomembneje. Ali bo novi most sploh omogočal nadaljevanje vsakoletne tradicije skokov v Sočo? Krajani so svoje vprašanja naslavljali na občino Tolmin, toda po večini so naleteli na molk. Po naših informacijah dokončna podoba še ni dorečena. Ker gre za državno cesto, je upravljalec Direkcija za ceste, morda vam tam dajo več informacij. Direkcija se je za prenovo mostu odločila zaradi njegove dotrajanosti. Kljub velikemu simbolnemu pomenu, ki ga ima most za most na Soči, sam po sebi ni kulturno zaščiten, tako da se namesto njega vsaj pravno gledano lahko zgradi kakršenkoli objekt. Do načrtov za nov most so se krajani dokopali izključno po lastni iniciativi. Sami so na portalu javnih naročil poiskali načrte in jih našli skoraj tik pred začetkom izvedbe projekta, ko je bil zanj že izbran izvajalec. Takrat so ugotovili, da jim načrtovani most sploh ni pogodu. Namesto kamnitega loka, ki zdaj ločuje akumulacijsko jezero Soče na eni in Soška korita na drugi strani, je direkcija nov most začrtala kot navaden nadvoz. Krajani so se, ko so končno izvedeli za načrt, na zboru krajanov uprli novemu mostu in ga zavrnili. O načrtovani gradnji mostu na mostu na Soči so se pogovarjali s članicama delovne skupine pri krajevni skupnosti Tino Bremec in Ano Havlino. Bremec razloži ozadje spora med Direkcijo za infrastrukturo, občino Tolmin in krajevno skupnostjo.
Zaradi razlogov, ker ne bi bil ta most trajan preveč in tako, pač so se ga umestili, da gre zdaj v rekonstrukcijo oziroma v nadomestno gradnjo. Pri tem občina, ne, ni, ko so glasodajalka, ni dala nobenih posebnih projektnih pogojev. In zato je ta most v bistvu nastal kakor en navaden, mislim en navaden, kot en inženirski objekt, kakor bi ga umestili tam nadvoz nekje vrhnika ali pa ne vem, nekje, kjer ni tako, ali pa sred, ne vem, packe režine, ne. Zraven ni bil naredno načrt arhitekture, samo kot inženirski objekt. Ne? In čeprav so bila vprašanja županu dajana, ne, kaj je zdaj s tem, kaj se dogaja, a je to malo bolj obdelano, a je arhitektura zraven, to pač ni bilo novega odziva. No, potem, ko je se pojavil javni, tudi s tem tudi, da ta most ni bil nikoli predstavljen javnosti, a ne? Zgor pač nekemu ožjemu krogu ljudi, krajevni skupnosti in turističnim društvom, pa kre zelo omejen krog ljudi. No in potem, ko se je ta razpis pojavil na portalu javnih poročil, portal javnih naročil, tam pač je javno dostopno, smo ga pač zvohali ven in videli, da je to en most, ki res nima obdelane arhitekture sploh in da je navaden inženirski objekt.
Občina Tolmin je bila z načrti za nov most seznanjena že prej, predstavila pa jih je le izbranim članom krajevne skupnosti Most na Soči. Župan Tolmina Uroš Brežan po besedah Bremec z drugim krajanom ni dovolil na predstavitev, če tudi so bolj strokovno usposobljeni za presojo o urbanistični umeščenosti novega mostu v prostor.
Predstavitev je bila narejena krajevni skupnosti tega mostu in še tu predsednik krajevne skupnosti, ker pač sam ni strokovnjak na tem področju, je želel povabiti zraven še nekatere druge, ne, recimo Ano, pa preko še koga, ki so strokovnjaki, pa župan ni dovolil, da...
Kmalu zatem, ko so izvedeli za načrte, se je na mostu oblikovala delovna skupina pri krajevni skupnosti, ki je sestavljena iz 9 članov različnih lokalnih prebivalcev, ki so strokovnjaki za področje od arhitekture in gradbeništva do turizma. Sklicali so prvi neuradni zbor, na katerem so krajanom predstavili načrte.
Ko se nas je pač zbralo in smo rekli, dej kaj z tem, in smo dobili to, na to smo portali javnih poročil, kar pač tudi ne moreš kratko dobiti, če ne veš, da to obstaja. Ja. In potem smo to pregledali in potem smo naredili ta prvi, pa ki se uradno ne reče zbor krajanov, ker zbor krajanov uradno mora sklicati župan, ampak to je bil nek
pač zbor ki ni uradno sklican.
No, dobili smo se dol in sklical ga je predsednik krajevne skupnosti. In smo predstavili ta načrt ja, in ljudje so tako, ful ljudi je prišlo, ne? Se pravi, da jih je zanimalo ful, ne? In potem, kaj je potem?
Ja, pol smo, je župan videl, da je stvar resna, da to ni ena stvar, ki se je lahko tako na hiter preskočil, je on sklical še enkrat stvar.
Uradno.
Ja, in pa smo še enkrat v velikem številu prišli.
Ja,
in
potem je prišel tudi predstavnik iz direkcije, so prišli.
Ja.
Prav tako so v delovni skupini sestavili dokument, v katerem so zbrali različne spise in argumentacije o tem, zakaj predlagana rešitev ni sprejemljiva za nov most na Soči.
Predtem pa še je bil narejen tudi ta nek strokovni dokument, v katerem so bile pač pojasnjene, napisane vse zadeve, zakaj tak most ni primeren, kakor je bil tam ne, in kaj more tak most.
Ja, je pa narejeno to iz, ne vem, mislim, malo iz gradbeno-tehničnega vidika, malo iz vodarskega vidika, malo iz urbanističnega, ker pred tam
rešem,
ja, pol čisto iz krajinskega, pa iz... Ne vem, ena krajanka je pa napisala en prispevk o prav čustveni navezanosti na objekt, no, in da ne bi rada zamenjala za karkoli, no.
Krajani so na uradnem zboru krajanov, ki ga je sklical župan, s približno 80% glasov zavrnili predlog. Predstavnik sektorja za ceste Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Tomaž Vilampart je krajanom najprej skušal odsvetovati, da projekt zavrnejo, kasneje pa privolil v to, da sami s pooblastili občine poiščejo arhitekturno rešitev, ki jim odgovarja.
No, pa rekel, okay. Dejte vi zdaj, do takrat zrihtati arhitekte, da naredijo, delajo to arhitekturno in potem tudi občina je rekla, ok, bomo mi sofinancirali ta arhitekturni del in potem se je zbralo arhitekta, ne, in pač, ker časa za arhitekturni natečaj so rekli, da ni, da moramo to nekako drugače narediti.
In smo povabili tri na razgovor, tri.
Ker je bilo res vse tako zelo na hitro in velika... Pač večina dela je padla na, ali pa kar vse, na to delovno skupino, a ne?
Arhitekti so zasnovali 4 možne načrte za nov most in jih predstavili krajanom. Ti pa so na zboru izbrali tistega, ki predvideva pot za pešce in kolesarje, ki je ograjena od ceste. Kar je morda najpomembneje, je, da je na izbranem projektu predvideno tudi mesto za skakalnico.
Župan je rekel, da če bojo ta projekt, ki ga bojo arhitekti naredili in predstavili gor na naslednjem zboru krajanov, če bojo ljudje potrdili, se gre v izvedbo. A ne? In arhitekti so, to je biro 3 iz Ljubljane, so pripravili načrte, so jih predstavili javno in ljudje so jih spet, ne vem, en glas je bil proti, z veliko večino spet so podprli ta projekt. Se pravi, to je bil signal, da se zdaj, ne, ljudje so podprli, obljuba je bila, če bo ta projekt požegnen v strani krajanov, gre v izvedbo.
V sklopu izgradnje mostu pa so arhitekti zasnovali še izgradnjo pločnika od mostu do placa, glavnega trga. Most bi se na ta način lepo vklopil v kraj, prav tako pa bi krajani končno dobili varne pešpoti. Zalomilo se je ravno pri izgradnji pločnikov, pri fazi 2, ki predvideva, da se eno od hiš tik ob cesti premakne za približno 10 metrov. Pogajanja za izgradnjo faze 2 med občino in lastnikom hiše so se zataknila, tako da se zadnjih 6 mesecev nič ne premika, kljub temu, da je lastniku hiše v interesu, da se hiša premakne in je zato že predhodno dobil gradbeno dovoljenje. Na občini Tolmin na vprašanja, v kateri fazi projekta so trenutno in kako bo občina postopala v povezavi s sporno hišo, niso želeli odgovarjati. Bremec in Havlina ocenjujeta, da sta tako direkcija kot občina Tolmin pri načrtovanju mostu postopali nekorektno. Občina bi kot soglasodajalka morala direkciji postaviti ustrezne projektne pogoje, ki bi onemogočili, da se projekt sploh izvede na tak način. Havlina pa poudarja, da bi že sama direkcija morala bolj premišljeno oceniti, kakšna je narava mostu, kot ga most na Soči kot turistično-rekreativni center občine Tolmin zares potrebuje.
Meni se pa zdi, da je tudi direkcija nestrokovno postopala, zato ker, ko se oni lotijo enega projekta, morajo narediti projektno nalogo, prideti na lokacijo, oceniti stvar in jo uskladiti z vsem. In meni se zdi, da je bila stvar z njihove strani tudi narobe prepoznana. Če prideš na most, pol veš, da ta nadvoz sem ne sodi, ne? Ker pol, ko sem to gospod, ko vodi ta projekt, naklicala na direkcijo, pa sem rekla, da se mi ne zdi primeren, pa ona tako, ne, te upožno žalite, to je inženirsko, ne vem, popoln objekt. Pa sem rekla, ja, ne mora biti popoln, če tukaj imamo, ne vem, vsak dan toliko pa toliko uporabnikov, ki ga z vode upozujejo od spode na vzgor, ne, vi ste pa tam vidno kanalizacijo projektirali, prav vidne kanalizacije, ki se vi pa rekla, pa ne, tega mostu od spode pa res noben nagleda, ne.
Arhitekturna rešitev, kot so jo izglasovali krajani, seveda predstavlja večji strošek, kot je bilo prvotno zamišljeno. Stroške izgradnje prvotno načrtovanega mostu bi v celoti pokrila država prek direkcije za infrastrukturo. Občina Tolmin je izkazala pripravljenost pokriti stroške nastale z novim načrtom. Havlina hkrati opozarja, da je ta strošek na strani občine morda nepošten, saj bi, če bi direkcija pravilno postopala, morala stroške izgradnje v celoti pokriti država.
To je samo moj komentar na to, da se mi niti ne zdi toliko umestno, fajn ta rešitev, da je občina zdaj pokasirala pa razliko plačati. No? Ker če bi DRSI že na začetku zaznala, kapaciteto tega prostora bi tudi več sredstev za to dala.
Premislek o mostu na mostu na Soči pa za Havlino ni le premislek o enem objektu kot takem, temveč hkrati tudi boj za arhitekturno in urbanistično neokrnjenost, ki v Posočju še obstaja. V bližini mosta na Soči, v še manjšem kraju Bača pri Modreju, ki šteje skupaj 153 prebivalcev, so si krajani na podoben način izborili ograjo na mostu, ki je drugačna od prvotno načrtovane. Prav lokalno prebivalstvo je po mnenju Havline lahko akter, ki nasprotuje nedomišljenim državnim projektom.
Rečno si je, ko vidimo Posočje, kot kar en prostor v Sloveniji ali pa Evropi ali pa v svetu, ki je še dost neposvinjan, tako arhitekturno in urbanistično in tako, in da ga vsaka taka, vsak tak manevra, je to sam infrastruktura, zdaj vidiš tako, ko delajo tudi to širjenje ceste, no? Je lahko dobro ali pa slabo, lahko okolje oplemeniti ali ga pa degradira, no? Ali ga pa pusti indiferenten. Lahko pa točno temi investicijami naredimo eno zelo kvalitetno spremembo v pokrajini. In to je bil tudi ta upor, no? Da si rečemo, pa dost je teh nekih podpovprečnih rešitev, dajmo tle malo več enega feelinga zdravo. No?
Če se gradnja novega mostu na mostu na Soči prične v bližnji prihodnosti, imate morda 11. avgusta zadnjo priložnost, da se udeležite skokov v vodo v njihovi tradicionalni obliki starega kamnitega mostu. Zmagovalcu se obeta bogata denarno-mesna nagrada. Z mosta na mostu nedvomno ne bo skakala Lana.